song about laisvė, freedom.
Mes girdėjom giesmę apie laisvę.
So we'll be speaking about freedom today.
Ir šiandien mes taip pat kalbėsim apie laisvę.
And it is a great joy to be worshiping with you all this morning and to be sharing with you from God's word.
Yra didelis džiaugsmas kartu su jumis šlovinti ir dalintis Dievo žodžiu.
And it's been really encouraging to see so many people here last week and this week we were back from the United States.
Ir gera matyti praeitą savaitę tiek žmonių ir šią savaitę ir mes netaip seniai grįžom iš Amerikos.
And I know that many more are watching us online and are part of our church family but on vacation right now.
Ir aš žinau, kad nemaža dalis mūsų bažnyčios žiūri mus.
So I'm so grateful to have been part of this church community for the last few years.
Ir aš labai džiaugiuosi, kad paskutinius metus aš buvau dalis šitos bendruomenės.
And speaking of which, we've been attending this church now for the last 4 years.
Ir mūsų šeima šitą bažnyčią lanko 4 metus.
And then very briefly at our previous time at LCC, 2 years before that.
Ir dar trupučiuką dar prieš 6 metus, kai mokėm LCC, dar taip pat buvom trumpai čia.
So some of you know me well.
Taigi, kai kurie iš jūsų gerai mane pažįsta.
And others, I don't know you as well, or maybe not at all.
O kai kurių iš jūsų aš visai nepažįstu, arba tik trupučiuką pažįstu.
But what I know is that each of us carries emotional and spiritual baggage from our past.
Bet ką aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų nešiojamės emocinį ir dvasinį bagažą iš praeities.
Sometimes these burdens that we carry with us are things that we've done.
Kartais tos naštos, kurias mes nešiojame, yra dėl to, ką mes patys padarėm.
Some of the burdens are things that have been done to us.
Ir kai kurios naštos yra tos, kur kiti žmonės mums padarė.
And some of us don't even recognize the burdens that our family and our society and our cultures lay on us.
Ir kartais mes net negalim atskirti, kad šeimos, kultūros ir visuomenės naštos slegia mus.
We just accept these burdens as normal and natural.
Mes žiūrim tas naštas kaip normales ir priimam kaip natūrales.
Some of you are very young.
Kai kurie iš jūsų yra labai jauni.
Others of us are not so young.
Kai kurie iš jūsų nebe tokie jauni.
And so been through a lot in our lives.
Ir ėjote per daug dalykų gyvenime.
More time to pick up spiritual and emotional baggage.
Taigi vyresni žmonės turi daugiau laiko ir daugiau prikaupia to bagažo.
And some of us have burdens that are mostly small and some have ones that are very large and heavy.
Ir kai kurios iš mūsų naštų yra mažos, o kai kurios tos naštos yra labai didelės ir sunkios.
Well, today I believe that God has a message for us from the book of Ezekiel chapter 20.
Ir šiandien aš tikiu, kad Dievas turi mums žodį iš Ezekielio knygos 20 skyriaus.
And it's a passage that's been on my heart for a few years now.
Ir šitas skyrius jau keletą metų yra mano širdyje.
I've been studying it a lot during that time.
Ir aš labai daug mokiausi, studijavau.
And what we're going to focus on this morning is the burdens that our society lays on us.
Ir yra dalis naštų, kurias visuomenė primeta mums arba suteikia.
Burdens placed on us based on where we live and the families that we grew up in.
Tai priklauso nuo vietos, kurioje mes užaugome ir nuo šeimos, kurioje užaugome.
And just the society that we walk around in.
Ir taip pat visuomenė, kurioje mes gyvenam, daro didelį įtaką.
And our natural tendency is simply to accept these burdens as normal and then also to keep on placing them on others.
Ir mes turim tokią tendenciją visuomenės, kultūros, šeimos naštas priimti kaip natūrales, ir kai mes priimam kaip natūrales, tada mes ir kitiem jas taip pat primetam arba su kitais elgiamės taip pat.
But the good news, the gospel, is a message of freedom.
Bet geroji naujiena yra ta, kad skelbia mums apie laisvę, duoda laisvę.
Freedom to resist the spirits, the God of our age.
Mes turime tą galimybę pasipriešinti šio laikmečio dvasiai.
The spirits that haunt us in our society.
Ir tom dvasiom, kurios yra visuomeniai.
And the good news is the freedom to live a life that is animated by the Spirit of God.
Ir mes turime tą dovaną gyventi gyvenimo duotą įkvėptą Dievo dvasios.
So Ezekiel 20 is a rather long chapter and we're only going to focus on a small portion of it this morning.
Ezekielio knygos 20 skyrius yra ilgas, bet aš tiktai dalį tos skyriaus aptarsiu.
Ezekiel is a priest and a prophet, and he's living at the last days of his country's independence.
Ezekielis buvo pranašas ir kunigas, ir jisai gyveno paskutiniam tos valstybės nepriklausomybės laikais.
His country, Judah, has been attacked by the powerful empire of Babylon.
Nes jo šalis Judas buvo Babilono karaliaus užpultas, atakuojamas.
And some of its people have been deported to Babylon, hundreds of miles to the east, across the desert.
Ir dalis jo tautos žmonių buvo daugybę mylių ištremti į nelaisvę Babiloną.
The temple of Yahweh, the God of Israel, has not been destroyed yet.
Šventykla jų nebuvo dar sunaikinta, taigi dar stovėjo.
But the king and the king of Judah still rules in Jerusalem, but at the pleasure of the king of Babylon.
Vis dar Judo karalystė karaliauja jų karalius, bet jau yra Babilono karalius visai šalia.
And Ezekiel was one of those exiles that was taken to Babylon in his early 20s.
Ir Ezekielis buvo tas jaunolis, kuris buvo paimtas į tremtį, kai jam buvo nepilnai 20.
And now some false prophets have been telling the king of Judah and the exiles in Babylon that the exile is not a punishment for their sin and rebellion and will be over soon.
Ir kai kurie netikri pranašai kalbėjo, kad jų tautos tremtis į Babiloną nėra už nuodėmes, kaip kad Dievas pasakė, ir tai jie iškraipė tiesą, netikri pranašai.
But true prophets like Jeremiah and Ezekiel are telling them that this is not the case.
Bet tiesa kalbantis pranašai kaip Jeremijas ir
that the exile will be long.
Jie kalbėjo tiesą ir sako, tremtis bus ilga.
And they continue to give this harsh sounding message that the people of Judah will be punished by the king of Babylon.
Ir jie kalbėjo, kad Judo žmonės bus nubausti ir juos nubaus Babilono karalius.
And only after a period of time Yahweh God will forgive them and rescue them from this exile.
Ir tik praėjus kuriam laikui jų karalius, jų dievas Jahve atleis jiems nuodėmes.
So at the start of the passage, chapter 20, some of the elders of the people who are in Babylon with Ezekiel come to the prophet to ask him for a word of guidance and hope.
Tai kai jie buvo Ezekielis ir tauta buvo tremtyje ir kai kurie žmonės atėjo pas jį ir norėjo to žodžio vilties ir kad jis jis suteiktų.
And what he gives them is ultimately hopeful, but it doesn't sound that way at first.
Ir ta žinia, jinai buvo viltinga, bet taip pačiai pradžiai netrodė.
What he does is he recounts the history of the nation of Israel from hundreds of years before when the Lord God rescued their ancestors out of Egypt.
Ką jis daro, jis pasako visą Izraelio tautos istoriją nuo senų laikų ir kaip iki pat dabar.
And it's a very negative picture of their ancestors.
Ir tas paveikslas, buvo toksai ir negatyvus jų protėvių.
In fact, in comparison with the stories that we read in Exodus and Numbers, some scholars have said that this is even too negative.
Ir tos istorijos, ką mes skaitom išėjimo knygoje, tai sako, kad netgi buvo pernelyg negatyviai.
Now, I don't think that Ezekiel's telling of the story is too negative to be true, but today we're going to focus on one special feature that he adds to the story.
Aš nemanau, kad Ezekielis, kaip jisai papasakojo istoriją, buvo pernelyg negatyvi, bet šiandien mes sutelksim dėmesį į vieną tos istorijos dalį.
So now we'll read the first 11 verses of Ezekiel 20.
Tai mes dabar skaitysime 20 skyriaus Ezekielio pirmasis 11 eilučių.
So we'll do it just in English or English and Lithuanian.
Ar jūs norėtumėte, kad aš ir lietuviškai perskaityčiau, ar jums patogu čia skaityti?
Let's do angliškai. Yeah?
Gerai? Yeah. Okay.
Okay. In the 7th year, in the 5th month, on the 10th day, some of the elders of Israel came to inquire of Yahweh, the Lord, and they sat down in front of me. Then the word of Yahweh came to me, Son of man, speak to the elders of Israel and say to them, This is what Lord Yahweh says. Have you come to inquire of me, As surely as I live, I will not let you inquire of me, declares Lord Yahweh. Will you judge them? Will you judge them, son of man? Then confront them with the detestable practices of their ancestors and say to them, this is what Lord Yahweh says. On the day I chose Israel, I swore with uplifted hand to the descendants of Jacob and revealed myself to them in Egypt. With uplifted hand, I said to them, I am Yahweh your God. On that day, I swore to them that I would bring them out of Egypt into a land I had searched out for them, a land flowing with milk and honey, the most beautiful of all lands. And I said to them, each of you, get rid of the vile images you have set your eyes on, and do not defile yourselves with the idols of Egypt. I am Yahweh your God. But they rebelled against me and would not listen to me. They did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived, and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Therefore, I led them out of Egypt and brought them into the wilderness. I gave them my decrees and made known to them my laws, by which the person who obeys them will live. This is the word of God. So, as we can see, this story of Yahweh God's special relationship with Israel begins when they were already slaves in Egypt.
Taigi, kaip girdėjote šitą istoriją, Dievo ir jo tautos santykis buvo ypatingas ir Egipte, ir po to, kai išėjo iš Egipto.
As we know from other scriptures, Yahweh God already had a special relationship with their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob.
Kaip žinome iš kitų švento rašto vietų, Dievo žodžio vietų, kad Dievas turėjo ypatingą santykį ir su Abraomu, ir su Izaoku, ir Jokūbu.
But when we read Exodus 6, we find there's a new piece to this relationship.
Bet kaip mes skaitome šeštą skyrių, tame matome, kad yra dar naujas santykis su tauta.
God says to Moses that he did not reveal his special name, Yahweh, to Abraham, Isaac, and Jacob.
Dievas pasakė Ezechieliui, kad jų protėviam, Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, jisai neatskleidė savo vardą, Jahveis tuo metu, ar ne?
So those ancestors knew him as El Shaddai, God Almighty.
Ir protėviai žinojo, pažino Dievą kaip El Shaddai, Dievas visagalis.
So Yahweh God returning to his people to rescue them from slavery comes with it a new revelation.
Ir tuomet, kada Dievas ateina išlaisvinti iš vergystės, jisai taip pat ateina su nauju savęs apreiškimu.
And there's a new stage in their relationship with him.
Ir tuomet prasideda naujas viešpatis ir jo tautos santykio etapas.
And this is a really amazing bit of revelation.
Ir tai yra tikrai nuostabi apreiškimo žinia.
At the end of his life, Moses just marvels at what Yahweh has done in rescuing Israel from slavery.
Mozė visai savo gyvenimo gale jisai žavėjosi nuostabiais Dievo darbais, ką jisai padarė savo tautai.
In Deuteronomy 4, he says, has this ever been done before?
Pakartoto įstatymo knygoje randome tokius žodžius, ar kas nors iki tol buvo tai patyręs ar matęs?
Has a God ever spoken to a people out of the fire like this?
Ar Dievas kada kalbėjo žmonėms ir siuntė ugnį?
Has that God ever gone and rescued a people from himself from another nation and its gods?
Ir sako, ar buvo kada, kad Dievas išgelbėjo savo tautą iš kitų tautų?
This has never happened before.
Taip niekada nėra iki tol nutikę.
But here is the problem in Israel's story.
Bet vis dėlto yra viena problema Izraelio istorijoje.
Yahweh God can take the people out of slavery, but he can't take the slavery out of the people.
Dievas gali paimti žmones, išlaisvinti iš vergystės, bet jisai negali išlaisvinti žmogaus iš jo paties vergystės.
Or at least it's much harder.
Arba gali, bet tai yra daug sunkesnis dalykas.
So back to Ezekiel 20, their scholars have puzzled over the 7th verse.
Ir jeigu mes grįžtume prie Ezekielio knygos 6. skyriaus,
the verse that says, get rid of the images of other gods.
Tai yra tos eilutės, kurios sako, atsikratykite kitų stabų ir kitų dievų.
Gods that you've been worshiping.
Tų dievų, kuriuos jūs šlovinate.
And stop serving those gods that have made you unclean.
Ir pradėkite tarnauti tam dievui, kuris jūs padaro tyrus.
So where does it say in Exodus that the Israelites were worshiping and serving other gods in Egypt?
Tai prieš išėjimą ir Izraelitai Egipte jie šlovino ne savo dievą.
It actually doesn't say that explicitly.
Explicitly?
Yeah, it doesn't say it clearly.
Nu, nėra taip tiksliai nupasakojama apie šlovinimą Egipte jo tautos kitų Egipto dievų.
So here's where we have to think a little bit like an ancient person if we can.
Todėl kad suprastume, koks buvo, Egipte gyvenimas, turėtume galvoti kaip egiptietis.
Although maybe we'll find that speaking like that being an ancient person isn't so different from being a modern person.
O galbūt galėtume pažvelgti taip, kad būti egiptiečiu nėra taip labai skirtinga kaip dabar būti šiuolaikiniu žmogum arba koks ar šiuolaikinis žmogus.
Ancient people believed that spiritual forces governed everything in life.
Egipte žmonės tikėjo, kad dievai valdo visus dalykus, kurie vyksta žemėje.
And the Egyptians had gods for many things.
Ir todėl egiptiečiai turėjo daugybę dievų skirtų skirtingiem dalykam.
There were gods for different professions or jobs.
Buvo dievai, kurie globojo tam tikras profesijas ar darbus.
There were gods for fathers who led households.
Buvo dievai, kurie globojo tėvus, kurie vedė namų ūkį.
There were gods that helped women conceive children.
Buvo dievai, kurie padėjo moterims pagimdyti.
There were gods that made the Nile River flood at just the right time each year to water and feed the crops.
Buvo dievai, kurie sukėlė potvinius tam tikru metų laiku Egipte Nilo upėje.
And there was the god of the sun, Ra.
Taip pat buvo saulės dievas vardu Ra.
And Pharaoh was thought to be the human presence of Ra on earth.
Ir faraonas buvo tikima, kad jis yra dievo Ra žemininkas, vietininkas žemėje, atsiprašau.
And they had many gods.
Ir jie turėjo daugybę dievų.
And there was no religious freedom in most societies, and religion was not a private matter of your mind and heart.
Ir tuo metu nebuvo religijos laisvės, išpažinimo laisvės, ir tai nebuvo privati sfera. Tikėjimas.
Serving the gods of the household and the gods of the city, the gods of your nation, this was absolutely necessary for everyone.
Taigi šlovinti namų ūkio dievus, visuomenės, miestų ir apskritai visko buvo ne pasirinkimas, o būtinybė.
If you were from another place and then came to a different place, if you were a traveler or a slave, then you could probably still honor the gods of your hometown. As long as you honored the gods of the place that you were now living as well.
Bet jeigu tu esi keliautojas atvykėlis į tą vietą, tai greičiausiai, kad tu taip pat pradėsi šlovinti tuos dievus, kurie yra šlovinami toje vietoje, kur tu gyveni.
And for slaves especially, they had no choice in what gods they served. Their masters worshiped the gods of Egypt, and so the slaves did too.
Ir ypatingai vergai neturėjo laisvės pasirinkti, jeigu šeimininkai šlovino Egipto dievus, jie taip pat turėjo šlovinti tos pačius dievus.
And practically this affected every area of your life.
Ir tai praktiškai pasireiškia tuo, kad tai palietė kiekvieno gyvenimo sritį.
Can you imagine, you come into the house through the door.
Įsivaizduokite, kad jūs ateinate į namą, uždarote duris.
And beside the door there's a table, a shrine with little images on it.
Ir įsivaizduokite, kad prie padūrų stovi mažas staliukas su dievais, su stabais, su jų atvaizdais.
And maybe a candle and a bowl of incense.
Ir galbūt ten yra žvakė ar indas su smilkalais.
And every time you walked in or walked out of the house, you had to bow slightly to the gods.
Ir galbūt taip, kad kiekvieną kartą, kai tu išeini ar eini namus, tu turi nusilenkti šitiem dievam.
Or maybe even just take a pinch of incense and put it on the candle.
O gal reikia tau paimti trupučiuką smilkalų ir uždėti ant ugnies, paberti.
This was how you went out and this is how you came in.
Ir tai yra taip, kaip jūs paliekate namus ir tai, kaip jūs įeinate.
And at special times of the day or special days of the week or months of the year, the entire household would honor the gods with prayers and special sacrifices.
Ir tam tikromis dienomis ištisus metus šeimos visi nariai su tam tikromis maldomis, apeigomis, ritualais pagerbdavo dievus.
If you were a child or a servant or a slave, you could not choose to excuse yourself from the worship of these gods.
Ir jeigu tu buvai vaikas arba buvai vergas, tu neturėjai galimybės nedalyvauti tose šlovinimo apeigose, tu turėjai dalyvauti.
Okay, so maybe just bowing or burning incense to these idols doesn't sound so bad or so oppressive, especially if it's meaningless in your heart.
Ir čia pradžioje atrodytų, kad smilkalų berimas ant ugnies arba nusilenkimas nėra didelis svarbus dalykas, ypač jeigu tu savo širdyje nedarai to su širdimi.
But this misses two very important parts of the way humans live.
Bet tuomet mes praleidžiam dvi svarbias dalis žmogaus gyvenime.
First of all, the rituals that we do every hour, every day, every week, they shape over time what we believe, and then they also come to reflect what we believe.
Nes tai, ką mes darom, kokius ritualus kartojame diena iš dienos, iš tikrųjų formuoja, kokie mes esame, ir taip pat daro įtaką mūsų tikėjimui.
So let's just take a couple of examples.
Ir dabar turėsime keletą pavyzdžių.
If I say that I care about being healthy,
jeigu aš sakau, kad man svarbu yra būti sveikam,
then I would prove it or reflect that by making a daily habit of exercising and spending more time on making healthy food.
Tai tuomet aš turiu gyventi taip, kad pagrįžčiau savo tą norą gyventi sveikai, tai tikriausiai aš sportuočiau nuolatos ar kasdien ir taip pat rūpinčiau maistu, kokį valgau.
I can tell my wife that I love her with my words.
Ir kitas pavyzdys, aš galiu sakyti savo žmonai, kad aš ją myliu žodžiais.
But if I'm doing that and I'm not also washing the dishes and taking care of the finances and showing her physical affection and supporting her in her life, then it's meaningless.
Bet jeigu aš tik tai sakau, jei žodžius, kad aš ją myliu, bet aš jai nepadedu plauti indų, nepadedu finansiškai, mano meilė neturi ir tos fizinės meilės išraiškos, ir aš jos nepalaikau ten, kur jai yra svarbu gyvenime, tuomet mano žodžiai yra beverčiai.
So the actions that I do communicate what I really believe.
Taigi veiksmai, kuriuos aš darau, jie atspindi tą, kuo aš tikiu.
And the more I practice these rituals, the easier they become, and they keep communicating even to me what I believe.
Ir iš tikrųjų, kuo dažniau aš praktikuoju tuos nuolatos dalykus, tarkim, ar nemeilė žmonai, ar tai tuo labiau man lengviau tampa, o kitas dalykas, aš pats labai aiškiai suvokiu, ką aš darau ir kodėl aš darau.
But there are lots of rituals that reflect and in shape my heart's desires in other directions.
Bet yra labai daug ir kitų ritualų arba praktikų, kurias aš darau, kur tai parodo kitas kryptis, kurios man yra svarbios gyvenime.
When I go out of the house, I don't like bow to a small god.
Kai aš išeinu iš namų, atsiprašau, aš nenusilenkiu mažam stabui.
Or take a small amulet of the god or in a necklace.
Ir aš neturiu kažkokio tai pakabuko su amuletu, kuris mane saugotų.
I take this.
Ką aš paimu savo piniginę.
And I take this.
Raktus.
Yeah. And I take this with me too.
Telefoną.
Yeah. These are signs of my power and ability.
Tai yra tam tikri simboliai, ženklai mano galios ir gebėjimų.
And my involvement in the world and in the economy.
Ir tai parodo mano įsitraukimą pasaulyje ir į ekonomiką.
I can drive places.
Aš galiu nuvažiuoti, turėdamas va traktelius.
I can take the bus and I can buy things.
Aš galiu važiuoti autobusu, aš galiu pirkti dalykus.
I can communicate with people.
Ir aš galiu paskambinti, bendrauti su žmonėm.
And be entertained and be updated.
Ir taip pat pramogauti ir žinoti, kas vyksta pasaulyje.
And when I don't have them on me, I feel naked.
O kai aš neturiu vat kažkurio iš tų dalykų, aš taip jaučiuosi, lyg būčiau nuogas.
So let me put them back in my pockets right now.
Todėl aš dabar atgal įdėsiu į kišenes.
And when I do come home, I set them in a particular basket by the door.
O kai aš grįžtu namo, aš padedu tos daiktus į tam skirtą krepšelį.
And when I'm home, a lot of my attention is also directed at particular objects.
Ir kai aš esu namuose, tuomet mano dėmesys irgi yra ypatingas. Aš sutelkiu dėmesį į tam tikrus dalykus.
So in my house growing up, there was a shrine in the corner of our house, the corner of a room.
Shrine?
A shrine, like an area that
Kai aš augau, mes namuose turėjom tokią vietą, tokią erdvę kampe.
And all the chairs and the sofa were facing towards that shrine in the corner of the room.
Ir tuo metu sofa ir kėdės, jos buvo nukreiptos į tą erdvę, į tą kampą.
And we spent a lot of time listening and thinking about that shrine, listening to what it was saying to us.
Shrine?
This thing in the corner.
Okay, ir tuo metu mūsų dėmesys visas buvo sutelktas, kai mes sėdėjom ant to sofos ir ant kėdžių, būtent į tą vietą ir mes klausydavom.
And what am I talking about?
Ir apie ką aš čia kalbu?
The TV, the television.
Tai tas, apie ką mes sutelkdavom dėmesį ir visas buvo sofa nukreipta, tai į televizorių.
It's the center of our room.
Jisai buvo mūsų kambario centras.
And of course now we have little TVs with endless possibilities in our pockets.
Šiuo metu mes turime mobiliuosius telefonus, kurie taip pat atstoja netgi dar daugiau, tai yra prieinama visą laiką su daugybė visokiausių galimybių.
And we've all felt the draw of like pulling the phone out of our pockets when we're bored.
Ir sako, mes netgi jaučiam tą tokį norą išsitraukti ir visą laiką būti ten išsitraukę.
Or we're fearful of not knowing something or knowing that something is happening.
O kartais mūsų apninka baimė, kad mes, jeigu nepasižiūrėsim, jau praleisim kažką labai svarbaus ir nesužinosim.
So people tell us what to do and that they're paying attention to us.
Tada žmonės sako, ką mums daryti ir taip mes savo dėmesį skiriam.
So we're fearful of not of what this of missing out on what this is telling us.
Ir kartais mes bijom praleisti kažką labai svarbaus, kas gali būti mums pasakyta.
But the point is that the hourly, the daily, the weekly rituals of our lives actually show us what forces we serve.
Bet iš tikrųjų, kas valandinės, kas dieninės, kas savaitinės ritualai ir tai, ką mes darome, tas pakartotinus veiksmus iš tikrųjų parodo, kas mes esame ir kas formuoja mus.
But what are the gods of our age that we serve?
Kokie yra dievai mūsų laikui ir kam mes iš tikrųjų tarnaujam?
Maybe commerce, the economy.
Gal mes tik tai ekonomikai ir esam tokie, komercijai.
Politics.
Gal tai politika.
Entertainment.
Pramogos.
The god of attention, wanting others to pay attention to me.
O gal mes tarnaujam tam dievui, kad mes visą laiką, mums reikia, kad mus kreiptų dėmesį.
Sexual pleasure.
Seksualiniai malonumai.
Their stories are very these stories the gods of our age are very powerful and we tend to want to live our lives dictated by these gods.
Šių laikų dievai yra labai stiprus ir atrodo, kad jie mus diktuoja ir įtraukia, kaip mes turime gyventi.
Rather than living our lives according to God's story of creation and fall and redemption and recreation.
Ir tai traukia atrodo labiau negu Dievo kvietimas gyventi jo sukurtoj tvarkoj ir pagal jo sukūrimą, nuopolį ir atkūrimą.
The second thing that we're blind to a little bit when we think about ancient people and their gods shaping their lives.
Dar vienoje vietoje kartais mes esame akli ir nematome, kaip mes žiūrime į praeitį ir kaip šlovino tos dievus anksčiau.
Is that the gods that we serve rule over us and then we tend to use them to that power to abuse others as well.
Kad iš tikrųjų, jeigu mes tarnaujam tiem kitiem dievam, tai mes tarnaujam, o kitas dalykas, kad mes tuomet ir primetam tas taisykles ir tas savo vertybes kitiems žmonėms, kurie yra šalia.
If you were raised as an Israelite slave in Egypt and your parents and grandparents before you had been slaves, you were all serving Egyptian masters and Egyptian gods.
Pavyzdžiui, jeigu tu esi Izraelitų vaikas ir tavo tėvai ir seneliai jau buvo vergai Egipte, tuomet tu matei, kaip tavo tėvai seneliai ir tu turėjai tarnauti tiem vietiniam dievam.
Then you just came to accept that, well, this is the way it is, that the gods have given these people power over us and they can make us do whatever they want.
Tuomet tu gali galvoti, kad na šitoje vietoje čia dievai yra tokie, mes jiems turim tarnauti ir tuomet mes elgiamės tai pagal tas taisyklės, pagal kurias mes gyvenam ir mes galim kitiem primesti tas taisyklės, tą būdą.
They can beat us.
Beat?
They can beat us, hit us.
Jie mus gali mušti.
They can abuse us sexually.
Jie mus gali išnaudoti seksualiai.
They can even kill us if they want.
jie netgi gali mus nužudyti.
And the gods will let it happen.
Ir dievai leis tam įvykti.
Therefore the gods must want it to be this way.
Nes buvo toks tikėjimas, kad dievai tai leidžia ir dievai taip nori, kad taip vyktų.
But then very importantly when I as a slave am in a position to exercise power over someone else and make them submit to me, I do it.
Bet tada, kad aš esu vergas, bet jeigu aš tampu šeimininkas, tada jau aš galiu naudoti tą galią ir valdžią, kad priverščiau paklusti man ir mano norams kitus.
Because it makes me feel like I have power.
Nes tuomet aš jausiu, kad aš turiu galią.
And because the gods must want it to be this way.
Ir todėl, kad dievai nori, kad tai būtų tokį taip.
And if you think about this whole system too much, then you might become angry at the gods for allowing things to be this way.
Ir jeigu jūs praleistumėte jo galvoti apie tokią va sistemą, tuomet galim skilti pyktis ant Dievo, kad jisai leidžia šitaip vykti.
Or you can just become numb, desensitized to the pain that you feel and the pain that you inflict on others.
Arba jūs tiesiog galite nebejausti skausmo, kurį patys jaučiat, arba to skausmo, kurį suteikiat kitiems.
So I know this might be difficult, but I want us each to think about the slavery, the shame, the guilt that we may have internalized from our family and from the culture that we come from.
Ir tai gali būti sudėtinga, bet aš norėčiau, kad mes dabar pabandytume pagalvoti apie kaltę ir gėdą šeimų, kuriuose užaugome ir visuomenės ir tautos, kurioje gyvename.
As it says in Ezekiel 20 verse 7, cast away these idols that you've been serving.
O 20. Skyrių, Ezechielio knygų 20. Skyrių 7. Eilutė sako, kad Dievas jisai patraukė visus stabus ir viską, kuo jūs tikėjote.
And do not make yourself unclean with other gods. I am Yahweh.
Ir sako, nesusiterškite kitais dievais, aš esu Jahve.
So, what are the gods that we serve because we've always served them and we just can't seem to get away from them?
Taigi, kokie yra dievai, kuriems mes tarnaujame? Mes negalime niekam netarnauti, mes visą laiką kažkam tarnaujam.
We can't get away from the shame.
Ir mes negalime pabėgti nuo gėdos.
What are the lies that they tell us?
Ir kokie yra melai, kuriuos mes girdim?
Maybe your slavery is some sort of abuse from your childhood or from a past relationship.
Gali būti, kad tavo vergystė yra ta, kad tu buvai išnaudojamas ar vaikystėje, ar jaunystėje.
And you just can't seem to escape the feeling that you are worthless.
Ir tu negali pabėgti nuo to jausmo, kad tu esi bevertės.
Maybe your slavery is the culture of materialism, money and success.
Gal tavo stabas yra kultūra, kurioje yra materializmas ir sėkmė yra tavo stabas.
You were told by your parents and by your friends that your worth is based on how successful you are and what kind of a job you have.
Ir gal tu girdėjai iš savo tėvų ir iš savo draugų, kad tu vertas tiek, kiek tu esi sėkmingas, kokį tu darbą dirbi, kiek tu uždirbi.
And how much money you make.
Kiek tu pinigų uždirbi.
And this story of human worth has enslaved you ever since.
Ir šitos žmonių tie pasakymai, jie tave padarė vergu.
Maybe there's a specific moment in your life when you made a choice or you felt like you had no other choice.
Ir galbūt jūs prisimenate savo gyvenime, kad buvo tokio laiko, kai jūs turėjote nuspręsti arba nebuvo pasirinkimo.
And the memory of what you did in that moment has enslaved you ever since.
Ir gali būti, kad ta atmintis, ką jūs tada padarėte ir kas įvyko, jūs tapote nebelaisvi.
Maybe it was a choice to abandon someone that you loved.
Ir galbūt tuo metu jūs apleidote tą žmogų, kurį mylėjot.
Or a choice to give in to someone who told them that they told you that they loved you.
Ir gal jūs patikėjote žmogum, kur sakė, kad jis myli ar jį.
But that person just wanted to use you.
Bet tas žmogus tiesiog norėjo pasinaudoti jumis.
Some of our sins that enslave us are outward and very obvious.
Kai kurios vergystės rūšis yra labai akivaizdžios ir matomos.
And so we carry the shame before anyone who knows us.
Ir tuomet dar mus legia ta gėda, nes visi žino, visi mato prieš kitus mus.
But some of our sins are private and internal.
Bet kai kurios mūsų nuodėmės yra privačioji ir jos yra vidinės, nesimato.
Some of those burdens that we carry with us nobody sees.
Ir tas naštas, kurias mes nešiojame, kiti žmonės jų nemato.
Earlier we read from the book of John chapter 8.
Anksčiau mes skaitėme iš Jono Evangelijos 8. Skyriaus.
There was a woman who was caught in the act of adultery and was dragged before Jesus by some religious leaders.
Tai buvo moteris, kuri buvo pagauta svetimaujant ir tuo metu jinai buvo atvesta į, na, žinote, kur skaitėm.
And this was not in keeping with the law because the man with whom she was committing adultery should also have been brought for judgment as well.
Ir pagal tų laikų įstatymą ir vyras, su kuriuo jinai svetimavo, taip pat turėjo būti atvestas į tą teismą.
Well, her sin was very obvious.
Bet jos nuodėmė buvo labai akivaizdi, tos moters.
She had been caught in the act.
Jinai buvo pagauta svetimaujant.
She had committed this sin and broken up at least one family, maybe two families.
Ir jinai buvo pagauta ir jinai ardė vieną šeimą, gal net ne vieną šeimą.
She didn't even try to offer a defense or an excuse. She was clearly guilty.
Ir jai net nereikėjo kažko teisinti ir kažko sakyti, nes buvo labai aišku matyti, kad jinai yra kalta.
But the religious leaders who brought her before Jesus had shame and guilt as well.
Bet tie religiniai lyderiai, kurie ją pagavo ir atvedė į teismą, jie taip pat turėjo kalties ir gėdos.
When Jesus stooped down to write in the dirt, he was probably listing their secret sins that he knew were stewing in their hearts.
Ir tuomet, kada Jėzus rašė pirštu ant žemės, jisai tikriausiai mąstė apie tai, kokias nuodėmes tie religiniai lyderiai turėjo.
Sins that were enslaving them and then prompting them to lash out against others like this woman.
Ir tos nuodėmes jų pačių jos slėgė, o jie patys tuomet jau teisė tą moterį.
Maybe some of them had committed adultery or lusted after other women in their hearts.
Gali būti, kad kažkuris iš jų taip pat buvo neištikimas.
Maybe someone had one of them had betrayed a friend.
O galbūt jisai kažkuris iš jų išdavė draugą.
Maybe another one had secretly stolen some money.
Gal kažkuris iš jų slaptai pavogė pinigų.
Maybe one was consumed with kissing up to those in power to try to get power for himself.
Ir galbūt kai kuris jisai pataikavo esantiem valdžioje tam, kad pats taptų galingas.
The older ones there left before the younger ones because they evidently had a longer history of these sins.
Na, akivaizdžiai, kad tie vyresnieji buvo vyresnio amžiaus, taigi jie turėjo tą galimybę daugiau nuodėmių padaryti per savo gyvenimą visokiau.
Jesus does not say that the woman did not sin.
Ir Jėzus nesako, kad ta moteris nenusidėjo.
But the inward sins are just as destructive as the outward ones.
Bet jis tik norėjo pasakyti, kad mūsų vidinės nuodėmės, tos, kurios nėra matomos, bet jos lygiai tokios pat žalingos, kaip ir tos, kurios yra matomos.
But there is good news.
Bet vis dėlto yra geroji žinia čia.
I knew you were waiting for it.
Aš jums paskaitysiu.
The God who created us, Yahweh, the God of Israel, is the triune God, Father, Son, and Holy Spirit.
Kad Dievas viso pasaulio kūrėjas ir mūsų kūrėjas, jis yra Jahve.
He sees our shame that we carry with us from slavery and from abuse.
Ir jisai mato visas mūsų naštas, kurias mes nešame iš vergystės, iš nuodėmės vergystės arba iš iš įvairiausio tokio smurto arba neteisybės.
And the ways that we enslave and abuse other people in response.
Ir taip pat jisai mato, kaip mes patys kitus žmonės skriaudžiam ir darom žalą kitiem.
And he wants to take away your shame and your guilt.
Ir jisai trokšta patraukti tavo gėdą ir kaltę.
He wants to redeem our lives that have been ruled by these gods that have enslaved us.
Jisai nori mus išlaisvinti iš tos vergystės, kurioje mes patekom, kurioje mes gyvenam.
When the woman is left before Jesus with all her accusers slinking away in shame,
ir pirmiausia, tie, kurie kaltino tą moterį, kuris svetimavo, jie patys paliko tą vietą.
Jesus says to the woman, I don't condemn you either. Now go and leave your life of sin.
Ir Jėzus pasakė, aš tavęs taip pat nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk.
The punishment in the law for adultery was death by stoning.
Pagal įstatymą už svetimavimo nuodėmę buvo mirtis užmėtymas akmenimis.
But Jesus, who is God incarnate, he sees this woman and her guilt and her shame before him. She can't hide it.
Ir Jėzus, kuris yra Dievas, kuris žino visą jos gyvenimą ir visas nuodėmes, jisai jos nepasmerkė.
And he shows her mercy instead of punishment.
Jisai jai parodo malonę vietoj bausmės.
And this mercy is not a cheap grace that just allows her to go back to the enslaving sins that were destroying her.
Ir ta malonė nėra pigi, leidžianti jai vėl grįžti tą ankstesnį gyvenimą ir toliau daryti nuodėmes.
And the word destroying her family and those around her.
Arba toliau žaloti jos šeimos gyvenimą arba tų žmonių, kurie yra šalia jos.
This is a mercy that transforms and sets her free.
Tai yra tokia malonė, kuri perkeičia ir išlaisvina.
Each of us today lives with the scars and effects of sin in our life, the sins that we have committed and the sins that have been committed against us.
Visi iš mūsų turime žaizdų ir tokių vietų, kur dėl to, kad mes patys nusidėjome arba dėl to, kad kiti nusidėjo prieš mus.
And this is the reality of life in our fallen world.
Ir tokia yra realybė puolusiame pasaulyje.
But the good news is that because of Christ's death and resurrection, those who believe and turn to God in repentance are no longer defined by our life of sin.
Bet geroji žinia yra ta, kad tie, kurie atgailauja, atsigrįžia į viešpatį, jie nebeturi gyventoj vergystėj ir tom naštom.
So here's how the Apostle Paul describes it in 1 Corinthians 6.
Apaštalas Paulius, pirmo laiško korintiečiams,
sixth chapter.
Šeštame skyriuje.
And we should hear this one in Lithuanian as well. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So do you hear that?
Ar jūs išgirdote?
You were a thief.
Jūs buvote vagis.
You were an adulterer.
Jūs buvote svetimautojas.
You were a drunkard.
Jūs buvote girtuoklis.
You were an abuser.
Jūs buvote piknaudžiautojas, smurtautojas.
But you were washed and made clean.
Bet jūs buvote nuplauti ir tapote švarūs.
These things no longer define you anymore.
Šitie dalykai toliau jūsų nebepasauko, kas jūs esate, nebepibrėžia jūsų.
And the name of the Lord Jesus Christ is now upon you.
Ir Jėzaus Kristaus vardas yra dabar su jumis virš jūsų.
God himself places his name upon you.
Pats viešpats duoda savo vardą jum.
Coming back to Ezekiel 20, the way that the chapter concludes.
Dabar grįžkime į Ezekielio 20 skyrių.
Spoiler alert.
Trupučiuką.
Is that the Yahweh God will ultimately not allow his people to wallow in the shame of serving other gods.
Ir Yahweh viešpats, jisai neleidžia žmonėm tiesiog tarnauti kitiems dievams ir turėti stabus.
He's not going to allow them to have those gods' names and rituals and habits define them.
Ir jisai nenori, kad tie stabai ir tie ritualai, kurie yra, na, ne jisai, o kiti dievai, kad apibrėžtų tos žmonės, kas jie yra.
Yahweh God is going to drag his people away from slavery to these forces, whether they like it or not.
Viešpats paima ir išlaisvina savo žmonės iš tos vergystės, net jeigu jie patys to net nelabai nori.
The God of Israel is a God of true freedom who gives laws by which his people can do them and live.
Izraelio Dievas yra tas Dievas, kuris suteikia įstatymus ir nori, kad žmonės būtų laisvi ir gyventų tose įstatymuose.
And that's a little preview of the next sermon on this chapter.
Ir čia turbūčiuką ta tema, apie ką aš kalbėsiu kitą pamokslą, kitą kartą.
I hope you understand a little bit of, or starting to understand why I just get so blown away by Ezekiel 20.
Gal jūs trupučiuką supratote, kodėl man tai yra taip svarbu Ezekielio šitas skyrius?
By God's radical love for his people.
Nes Dievo meilė žmonėms yra radikali.
So how do we respond to God's love?
Ir kaip mes atsakome į šitą radikalią Dievo meilę?
Well, if you've never called upon the God who reveals himself in the Bible, then you should do it right now.
Ir jeigu jūs dar nekarto neatsiklaupėte prieš tą Dievą, kuris atskleidžia save Biblijoje, padarykite tai.
You don't need to wallow any longer in your shame and your guilt.
Jums nereikia toliau nešioti savo kaltės ir gėdos naštų.
There is no sin that is so awful that God cannot forgive it.
Nėra tokios baisios nuodėmės, kurios Dievas negalėtų atleisti.
And there is no shame so great that Jesus's honor does not take it away.
Ir nėra tokios didelės gėdos, ko Jėzus negalėtų patraukti.
In Colossians 2, it says that at the cross he put to shame the spiritual forces that brought shame on us when we followed them.
Kolosiečiams laiške parašyta, kad Jėzus prisiėmė tą gėdą ir tą kaltę, kuri priklausė mums ant savęs.
So if you've never called upon God to take away your shame and your guilt, then you can confess it to him today and be free.
Taigi galite Jėzui išpažinti savo nuodėmes ir kaltes ir tapti laisvi šiandien.
And the next thing to do, and this applies to all of us,
o kitas dalykas, kuris yra mums visiems svarbus,
is to recognize the gods of our age and to reject the hold that these gods have on our lives.
Tai yra atpažinti šių laikų dievus ir juos atmesti, nepriimti jų.
Before we talked about the rituals of our lives, how we spend our time, how we focus our lives each day on certain things.
Prieš tai mes kalbėjome apie kasdienius ritualus, apie dalykus, kuriuos mes darome nuolatos.
But it's sobering, but we have to think about whether the rituals that we do reflect the claim of Yahweh God on our lives.
Mes turėtume pagalvoti, ar tos ritualus, tos dalykus, kurie mes darome, ar jie atspindi viešpatį ir ar tai jam patinka.
Or does my life really belong to the gods of our age?
O gal iš tiesų mano gyvenimas priklauso šių laikų dievams?
Money,
pinigams,
power,
galiai,
entertainment,
pramogoms,
attention,
dėmesiui.
These are all good things that God has created, but they belong in their proper place.
Ir visi šitie dalykai išvardinti, jie yra geri tuomet, kai jie užima tam reikiamą vietą.
And it's not simply enough to just name these rituals and the gods that we continue to serve.
Ir neužtenka tik tai įvardinti tuos ritualus ir tuos dievus, kuriems mes tarnaujam.
What rituals do I need to engage in to replace those bad rituals?
O turėtume galvoti, kokiais ritualais, gerais ritualais mes turėtume pakeisti tuos bloguosius.
This means everything from our day-to-day habits.
Tai reiškia, kad kasdienos įpročius.
All the way up to even the kind of jobs that we do and the way that we do them.
Tai pradant mūsų kasdieniais įpročiais iki tol, kokį mes darbą ir kaip mes tą darbą darom.
Big decisions like going to university or who we choose to be friends with and who we love, what we do with our money.
Tai turėtų liesti taip pat ir kur mes studijuosim, kaip mes naudosim pinigus, su kuo mes bendrausim, su kuo mes susitikinėsim, su kuo kursim šeimą.
What we worship is what we will become.
Ką mes šlovinam, tuo mes ir tapsim.
And we find our truest purpose when we worship and become like the God who created us in his image.
Ir mes tikraisiais aš tampame tada, kada mes šloviname Dievą, panašėjame į Dievą ir esam sukurti pagal jo paveikslą.
And the process of learning to live without our shame, free of our shame and our guilt is difficult.
Ir tas gyjimo ir mokymosi procesas nuo kalties ir gėdos jis nėra lengvas.
But the life of freedom according to God's will and God's law is not difficult.
Bet laisvės įstatymas pagal Dievo tvarką jisai nėra sudėtingas.
And Jesus says that his yoke is easy and his burden is light.
Nes Jėzus pasakė, kad mano jungas lengvas ir mano našta lengva.
Amen.
Amen.